гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка, добры дзень, сёння ў свеце. Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буфернай зоне вакол паўднёвай Асетыі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць патрэбным. Намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатолій Нагавіцын заявіў, што ў расійскіх міратворцаў ёсць мандат дзейнічаць таксама ў буфернай зоне вакол Абхазіі, другога сепаратысцкага рэгіёну Грузіі. Нагавіцын заявіў, што буферная зона ўключае ў сябе ключавы горад Некі, дзе раней была грузінская вайсковая база. Напярэдадні Расія адхіліла праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, які заклікаў да неадкладнага вываду расійскіх войскаў з Грузіі. У Варшаве сёння падпісана пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Польшчай аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Дакумент падпісалі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Перамовы доўжыліся 18 месяцаў. Для таго, каб дамова ўступіла ў дзеянне, яе павінен зацвердзіць польскі парламент. Райс падчас цырымоніі назвала проціракетны шчыт проста абарончым. Расія катэгарычна пярэчыла супраць размяшчэнню Польшчы 10 ракет-перахопнікаў і радыёлакацыйнай станцыі ў Чэхіі. На пекінскай алімпіядзе беларуская Аксана Мянькова выйграла золата у кіданні молата і ўсталявала новы алімпійскі рэкорд – 76 метраў 34 сантыметры. Іншая прадстаўніца Беларусі ў гэтай дысцыпліне Дар'я Пчэльнік з вынікам 73 метры 65 сантыметраў заняла чацвёртае месца. У вольным дужанні атлет з Беларусі Мурат Гайдараў у вагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў выйграў бронзавы медаль. Цяпер Беларусь мае 13 алімпійскіх узнагародаў і паводле якасці медалёў займае 20 месца, паводле колькасці 12. У аэрапорце Мадрыда самалёт гішпанскай авіякампаніі «Спанэр» пры ўзлёце сышоў з паласы і загарэўся. Паводле афіцыйных прадстаўнікоў, прынамсі 20 пасажыраў загінула і 40 было паранена. Аб прычынах інцыдэнту пакуль не паведамляецца. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў у Кабул і сустрэўся з вайскоўцамі, якія засталіся жывыя пасля нападу талібаў. 10 салдат былі параненыя і 21 10 салдат былі забітыя і 21 паранены ў адным з самых цяжкіх сутыкненняў паміж талібамі і сіламі міжнароднай кааліцыі. Страты баевікоў склалі 30 забітымі і столькі ж параненымі. Бой адбыўся ў пачатку гэтага тыдня на ўсход ад Кабулу. Падчас сустрэчы Сарказі заявіў, што войскі кааліцыі знаходзяцца ў Афганістане, каб не пакінуць афганскі народ у адзіноце змагацца з барбарствам. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння, калі Александр Казулін упершыню пасля вызвалення з віцебскай калоніі сустракаўся з журналістамі, стала вядома, што на волю выйшлі Сергій Парсюкевіч і Андрэй Кім. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч выйшаў на волю з менскай калоніі. Ён паведаміў, што вызвалілі яго на падставе указу Александра Лукашэнкі, пры гэтым сам указ яму не паказалі. З былым палітвязням удалося пагаварыць нашаму карэспандэнту Алегу Хруздзіловічу.
На вину про тое, что Сергея Парсюкевича вызвалили, поведомила активистам руху за свободу жонка предпринимальника Наталья. Журналистам она казала, что больше ничего не ведая и не хавала эмоций.
Да, он мне позвонил. Абсолютно внезапно отпустили и все. Он сейчас стоит возле ворот тюрьмы.
Яшчэ праз гадзіну Сергей Парсюкевіч наладзіў імправізаваную прэсавую канферэнцыю ў двары дома, дзе месціцца офіс руху на чале з Александрам Мілінкевічам. Сергей быў вельмі ўдзячны сябрам і казаў, што дзякуючы іх падтрымцы заўсёды верыў, што выйдзе на волю датэрмінова. «Пасля вызвалення Александра Казуліна я зразумеў, што буду наступны па чарзе», – сказаў прадпрымальнік. Вось як адбывалася вызваленне. Сергея выклікалі з працы да начальніка калоніі і пратрымалі некалькі хвілін у галідоры.
Зайшоў, ён кажа: «Да, ідзіце, сабірайце вещі. Ціха, спакойна, щоб на зоне».
Зайшоў да начальніка, ён кажа: «Так, ідзіце, збірайце рэчы. Толькі каб шуму не было, не было забурэння ў калоніі. Нікому не кажыце. Мне ніякага указу не паказалі, але мяркую, як і з Казуліным, гаворка пра памілаванне. Але я не вінаваты і буду дамагацца рэабілітацыі. Таксама буду дамагацца, каб пакаралі тых, за каго я патрапіў у турму. Гэта не толькі міліцыянт Дулуб, ён дробная асоба ў гэтай справе. Пра тое, што ёсць загад мяне пасадзіць у турму, мяне даўно папярэджвалі.
предупреждали, что по мне тюрьма плачет.
За свое вызволение Сергей Парсюкевич удячный найперш твердой позиции США и краину Евразвязу, а так само белорусским демократичным силам и журналистам недержавных медий, которые про его не забывали. Сергей Парсюкевич привел такий приклад. Когда его привезли для отбытия покарания в Шкловскую колонию, вязни уже ведали, что он оппозиционер, наладили ему добрый прием и задавали шмат питаний, в том лику политичных. Поводле Сергея Парсюкевича, большинство вязнев у турмах вельми негативно ставятся до дейного режиму и витают оппозиционеров.
К оппозиционерам ко мне относились очень уважительно, очень доброжелательно, всегда помогали. Можно сказать, был авторитетом.
Умовы у белорусских турмах Сергей Парсюкевич назвал вельми дренными. Нагадаю, за полгода зневоления былый предприниматель сидел у турме на Окрестина, изоляторе на Валдарского, у Шкловской и Менской колониях. Але самым тяжким Сергей Парсюкевич назвал метанакированное принижение человеческой годности у белорусских турмах.
Это система, да. Ну, насколько я понимаю, в обязанности, может быть, негласной администрации входит людей унизить, поломать духовно, там, как угодно. Чтобы люди превратились в скот. Но народ с этим борется.
С Беларуси Сергей Парсюкевич съезжать не собирается. Кажет, тут моя родима, тут могилы моих предков. Про свои планы на будущее былый притязень заявил в свободе.
Когда-то я был не так давно, еще полгода назад, индивидуальным предпринимателем.
Еще полгода тому я был индивидуальным предпринимателем, из этого жил. Зараз я такой возможности позбавленный, лицензии у меня отобрали. Сподяюсь, у меня будет час заняться политикой. Вижу, что у колонии я пробыл недаревно. Шмат думал над тем, что нам треба зарабить в Украине. И на воле буду спробовать это зарабить.
И буду стараться это сделать.
Сказаў у свабодзе вызвалены прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Сёння ж з бабруйскай калоніі вызвалі 22-гадовага палітвязня Андрэя Кіма. Моладзевы актывіст прабыў у зняволенні без двух дзён 7 месяцаў. Яго асудзілі за ўдзел у студэнцкім мітынгу прадпрымальнікаў. Андрэя абвінавацілі ў гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. 22 красавіка гэтага году Андрэй Кім быў асуджаны на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Таццяна Кім, маці Андрэя Кіма, сказала, што пакуль яшчэ ёй не ўдалося паразмаўляць з сынам пасля яго вызвалення.
Я позвонила в колонию. Мне сказали, что его отпустили. Я говорю, как? Отпустили. Я говорю, где он? Значит, ему дали деньги, и он сейчас едет в Минск. Это счастье. Спасибо всем людям, кто за них болел, которые за них молились. Не только за него, а за всех троих. Благодаря только вот им и, конечно, США, Евросоюзу, особенно США. Я низкий поклон им всем материнский от того, что они добились, что освободили моего сына. И всей Беларуси, которые за него болели и молились. Я счастлива и благодарна.
Сказала Таццяна Кім. І зараз журналісты чакаюць вяртання Андрэя Кіма ля дзвярэй яго кватэры, сярод іх і наш карэспандэнт Андрэй Груздзіловіч. Алег Груздзіловіч, прабачце, пазней мы звяжемся з ім, каб пачуць голас вызваленага моладзевага актывіста. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі, былы палітвязень Мікола Статкевіч, паведаміў у свабодзе, што асабіста павіншаваў Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма з вызваленнем. Политика, однако, не выказывает оптимистичных сподеваний. Вот его аргументы.
Лукашенко зараз не все закиды будет в бок Европы и России. Что они делают? Но это никаким чином не повлияет на демократизацию Украины. Потому что все сводится до сумленных выборов. Как лечили голосы. А лечить голосы у нас не будет. Это уже видоочно, потому что выборчая комиссия всех в зоне сформованы. У ключевых комиссиях, участковых, оппозиция, а масса не представлена. Так чем чином машину фальсификацию ломать никто не собирается.
Сказаў Мікола Статкевіч. Як толькі на сайце «Свабоды» з'явіліся паведамленні аб вызваленні Сергія Парсюкевіча і Андрэя Кіма, сталі паступаць і каментары чытачоў. Міхась з Менску напісаў «Шчырыя віншаванні». Алекс з Літвы адрэагаваў наступным чынам «Беларусь без палітвязня». Лорд паспрыяў ці што, прачытаў гэту навіну і проста ў разгубленасці. Алесь з Магілёва адгукнуўся наступным чынам. Як толькі вызвалілі Казуліна, Беларусь атрымала першае золата. І вось другое золата за вызваленне Кіма і Парсюкевіча. Каб ён вярнуўся дадому і адрокся, мо і праўда зажылі б тады. Мо падумаў бы ён як след пра тое. А Зміцер Ліцвін з Менску зрабіў прыпушчэнне. Мабыць, добра прыціснулі ўчора ў Сочы маскалі Луку, вось ён і выпускае, бо трэба ж нечым паступіцца, каб захад, калі што, дапамог ад маскалёў адбіцца. Я нагадаю, што гэта былі каментары наведнікаў нашага сайту.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода. Александр Казулін, якого визволілі з віцебської кальонії 16 жнівня, повідомив, що буде активно удільничати у громадсько-політичному житті. Були кандидат на посаду президента заявив, що є погроза його небезпеці. При гэтым ён спаслався на тое, що його паўсюль супроваджають три автомобілі з супрацоўниками спецслужбаў. Своїми плянами Александр Казулін поділився на пресовій конференції. Передає Любов Луньова.
Александр Казулін аповів про обставини свого визволення. Нагадаємо, 16 жнівня його визволили з Вітівської кальонії, де він відбував 5,5 роки зняволення за події 25 сиковіка 2006 року на проспекті Дзержинського. 17 жнівня былий політв'язень був на похованні свого тестя у Дзержинську. До прес-конференції він позбігав зустріч з журналістами і розмовляв з політиками. Александр Казулін повідомив, що не бачив указу про своє помилування. Сам факт помилування у дочиненні до його ён расцэньвае як ганебны фарс, бо не лічыць сябе вінаватым у крымінальным злачынстве. Палітык заявіў, што будзе дабівацца поўнай рэабілітацыі.
Несколько аспектаў. Конечно же, это знак и России, особенно в преддверии сложных переговоров, которые происходили у Лукашенко и Медведева, потому что ведь указ вышел 15 августа, когда встречался Путин и Сидорский. Естественно, что это знак России как аргумент торговли с ней. Но, конечно же, этого бы никогда бы не было, если бы не было твердой последовательной позиции Соединенных Штатов и Евросоюза в целом.
Деяния господина Ляуковича, который теперь занимает посаду старшини партии, Казулин назвал здрадой. При этом он подкреслил, что спречки и скандалы у стане демократичной оппозиции теперь выгодная только уладам. Экс-кандидат на посаду президента поведомил, что будет удельничать у выборах.
Я буду участвовать в президентской кампании. Вопрос только в каком качестве.
Что тычется теперешних выборов у Палату представников, Казулин для обеспечения их прозрыстости закликал США и Раду Европы подарить Центр выборкаму прозрыстые скрыни.
За 5 дней до срочного голосования можно ночью, значит, в этих урнах поменять все, что хочешь. А потом утром 29 сентября допустить наблюдателей к подсчету голосов. Достаточно вкинуть всего лишь от 10 до 20% в зависимости от ситуации. Не надо все менять. А прозрачная урна исключает такую возможность. Поэтому я обращаюсь с нижайшей просьбой к Евросоюзу, ОБСЕ и США. Но помогите, пожалуйста, подарите Центр избиркому прозрачные урны.
Александр Казулин заявил про небезпеку для своего життя сбоку белорусских спецслужбов.
В Комитете государственной безопасности создано подразделение в количестве от 15 до 20 человек, которое занимается только проблемами моими и моей семьи. Всеми вопросами наружного наблюдения машин решает не одно КГБ, а еще здесь работает служба безопасности президента. Я могу подвергнуться физическому устранению. Но если я попадаю в какую-то неприятную ситуацию, эта ситуация конкретно будет подготовлена спецслужбами.
Александр Казулин несколько разов подкреслил, что главным приоритетом для его надеянности станет вызволение Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. Олег позднее высветлилося, и они вышли на волю в той самый час, когда отбывалась пресс-конференция.
Повідомляла Любов Луньова. Ну а зараз питання свободи. Ці ведають люди імени білоруських політиків, які у свій час були політв'язнями, і як вони наогул ставляться до зняволення людей з політичних мотивів? Отказують жихари Могильова.
Северинцы. Конечно, северинцы. Это человек, с которого стоит брать пример. Я вельми шаную этого человека. Финкевич, то, что он на стене, написал надпись «Хотим нового». Я считаю, что политзаключенный на территории Беларуси – это Средневековье.
Финкевича, Дашкевича, Мажейка сидел, Ким, Статкевич сидел. Ставлюсь вельми адмовно. Кожный человек мое право выказывать публично свое меркование на кон того, что отбывается у его Украине. Тем больше, когда он политичный деяч.
Северинцы, да. Политвязни завсёды были, есть и будут в любой краине. Тому ничего мы за этим заработать не можем. Коли хочет северинец посидеть и Казулин, яны посидеть не обыяково. Покуль что. Не знаю, покуль не про меня вы тут пытаетесь.
А Северинск, у него была химия у селя малая ситна. Спарсюкевич, я против этой вот такой вот решения. Это все сказывается тем, что наши все-таки улады против демократичных сил. Они пытаются таким образом заткнуть ему рот.
Нет. Вы же знаете, что не передают это ничего. Мы же не слышим так про Козулина, но ну, Евроньюз посмотришь, а также ничего. Как я могу относиться? Плохо, конечно, может. Разве в здоровой стране могут быть политзаключенные?
Вот, Павел Сиринец. Не особо это хорошо, потому что есть у каждых людей свои взгляды, и даже на ту же политику, на эту. Если не нравится человеку, как там ведется управление государством, то он же может сказать что-то.
Такие отказы мы почули у Могилёва. А зараз основные темы дня. Вышли на волю Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Абодва потрапили у зняволення после удела у митингах предпринимальников. Вызволение политвязнев первыми витали дипломатичные представительства США и Франции. Предпринимальник Сергей Парсюкевич заявил, что будет добиваться своей реабилитации и собирается заниматься политикой. Сегодня ж у першиню встретился с журналистами и вызволенный ранее Александр Козулин, який заявил, что вертается до громадско-политичного життя, але с нулевой отзнаки. Сёлета конкуренция у барацьбе за депутатские мандаты будзе меньшей. У шасці округах могуць адбыцца выборы на безальтернатыўнай основе. На Олимпиаде у Пекіне Оксана Мянькова заваявала золото у кіданні молота, а Мурат Гайдаров – бронзу у вольной барацьбе. Сама меней у шасці округах выборы депутата Палаты представников пройдут без альтернативы. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции сакратар Центра выборкаму Миколай Лазавік. По выдле ягоных дадзенах, у гэтых округах на регистрацию якасці кандидата у депутаты здали документы только по одному человеку. С протягом темы Владимир Глот.
Згаданыя шесть округаў ахопліваюць тэрыторыю Івацевічаў, Пінску, Наваполацку, Ваўкавыску, Наваградку і Маладэшна. Можа атрымацца нават і так, што выбары там наогул не адбудуцца. Для гэтага акруговым камісіям дастаткова не зарэгістраваць гэтых кандыдатаў. Ахвотных стаць дэпутатамі параўнальна з папярэднімі парламенцкімі выбарамі значна паменела. У 2004 годзе іх было 692, сёлета толькі 365. Я спытаўся ў спадара Лазавіка, чаму на ягоную думку выбары ў палату прадстаўнікоў так рэзка страчваюць цікавасць. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў.
Актыўнасць палітычных партый чаму-то значительна уменьшылася.
Актыўнасць палітычных партыяў чамусьці значна зменшылася. У некаторых этапах выбарчай кампаніі ўдзельнічала меней за палову з 15 зарэгістраваных партыяў. Назіраючы за іх дзейнасцю, я прыходжу да высновы, што цяпер яны пераважна займаюцца ўнутранымі разборкамі, праблемамі лідарства ўнутры партыяў. Мы бачылі гэта і ў партыі БНФ, і ў сацыял-дэмакратаў Казуліна Ляўковіча. І таму, мабыць, не застаецца сілаў, каб займацца сацыяльна-эканамічнымі праблемамі, якія, пэўна, павінны быць у аснове палітыкі.
Сацыяльна-эканамічнымі вопросамі, которые, наверно, должны быць в аснове палітыкі.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Мінцук Вячорка нагадвае, што партыя вылучала сваіх кандыдатаў у рамках агульнага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Маглі вылучыць іх значна болей праз збор подпісаў. Таксама мы маглі вылучыць значна болей нашых кандыдатаў праз партыйнае вылучэнне, але мы можам вылучаць праз партыйнае толькі на тыя акругі, дзе ёсць зарэгістраваныя партыйныя структуры. Яны ўсе былі панішчаныя, мы страцілі да 80% нізавых партыйных структураў. Таму ўладзе трэба глядзець у люстэрка, а не вінаваціць, значыць, тоім раптам партыі спатрэбіліся як носьбіты палітычнага актывізму. Ну, ў нармальнай дзяржаве палітычныя партыі сапраўды ёсць апора палітычнага працэсу. Чаго нельга сказаць пра нашу дзяржаву.
Сёння раніца апошняя з доўгатэрміновых назіральнікаў місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ раз'ехаліся па рэгіёнах. Як паведамілі ў місіі, яны ў найбліжэйшы час наведаюць акруговыя выбарчыя камісіі, сустрэнуцца з кандыдатамі ў дэпутаты, журналістамі. Пра свае назіранні яны будуць паведамляць у штаб місіі.
Расказваў Уладзімір Глот. А зараз пра тэмы, якія закранаюць у лістах на свабоду нашыя слухачы.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзімір Бабровнік з Гомеля. Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе на выбарах, пасіўна падтрымлівае пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пасля выпуску навіну, а зараз міжнародная тэма. Расійскія войскі не спяшаюцца пакідаць Грузіі, хоць Масква паабяцала гэта на мінулым тыдні ў пагадненні аб спыненні агню. Ля мікрафону Ян Максімюк.
Сёння ўжо вядома, што расійскія рэгулярныя часткі не пакінуць не толькі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, але застануцца на неакрэслены час у так званых буферных зонах вакол гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў. Генерал-палковнік Анатолій Нагавіцын, намеснік начальніка Генеральнага штабу Расіі, сказаў сёння журналістам у Маскве, што існаванне буферных зонаў было абумоўленае расійска-грузінскім пагадненнем аб перамір'і, якое абодва бакі заключылі пры дапамозе Францыі.
Гэта буферная зона, она предусмотрена договоренностью выдвижениями войск России, миротворцев, в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Подобно на тое, что в российской буферной зоне могут опынуться некоторые грузинские города поза администрационными межами Абхазии и Паўднёвай Асетии. Москва хочет обосновать у буферной зоне две линии войсковых постов. Наконт того, як доўга гэтыя пасты будуць заставацца на грузінскай тэрыторыі, Нагавіцын адказаў.
Время покажет, как пойдет политический процесс.
А палітычнаму працэсу здаецца недаспеху. Учора разгарэлася гарачая дыскусія в Радзе бяспекі ААН у Нью-Йорку, дзе Масква заблякавала прыняцце рэзалюцыі, якая заклікала Расію вывесці свае войскі з Грузіі на пазіцыі, што яны займалі перад выбухам канфлікту 7 жніўня. У прыватнасці, Масква мела засцярогі да фармулёўкі ў праекце рэзалюцыі аб непарушнасці тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Паводле Масквы, такая фармулёўка выходзіць па-за узгоднены план перамір'я. А сёння прэсавы прадстаўнік прэм'ер-міністра Абхазіі Мадзіна Бганба сказала Радіо Свабода, што заўтра ў Сухуме адбудзецца сход народу Абхазіі ў справе незалежнасці гэтага рэгіёну.
Заўтра планіруецца сход народа Абхазіі па вопросу прызнання незалежнасці. А он состоится на площади Свободы. Сход это принятая форма вот волеизъявления народа. У нас в Абхазии так принято. В связи с последними событиями, как вы знаете, в Южной Осетии и Абхазии, народы Абхазии еще раз попытаются выразить свое мнение.
Поскольку Абхазия выказывалась за независимость уже и ранее, можно не сомневаться, что завтрашний сход так само попросит Москву о признании абхазской независимости. Рада Федерации, Верхняя палата Российского парламента, призначила на 25 жнюня надзвычайнае паседжанне, на якім будуць разглядацца пытанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аднак аналітык нашага радіо Ліс Фулер мяркуе, што Масква не будзе спяшацца і прызнае незалежнасць гэтых двух сепаратысцкіх рэгіёнаў крыху пазней, калі вакол расійска-грузінскага канфлікту перастануць гуляць такія жарсці на міжнароднай арэне.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Наш алімпійскі дзённік. Сённяшні дзень стаў шчаслівым для беларускіх алімпійцаў. Другое золата ў скарбонку зборнай Беларусі ў Пекіне прынесла кідальніца молата Аксана Мянькова. Ну а бронзавую ўзнагароду заваяваў Мурат Гайдараў. Перадае Ігар Карней.
Галоўныя спадзяванні чарговага алімпійскага дня былі звязаныя з фінальнай стадыяй у кіданні молата сярод жанчын. Беларусь у гэтай дысцыпліне прадстаўлялі дзве спартоўкі – Аксана Мянькова і Дар'я Пчэльнік. Да алімпійскага фіналу Мянькова была лідарам сусветнага рэйтынгу, маючы найлепшы вынік сезону. Пчэльнік – сёлетняя чэмпіёнка Беларусі з трэцім вынікам у сезоне. Ужо ў першай спробе беларускі задалі тон спаборніцтвам, заняўшы першы і трэці радок. Аднак Дар'ю Пчэльнік паступова адсунулі ўніз спартоўкі з Кубы і Кітаю, а вось Аксана Мянькова за лідарства змагалася нават тады, калі яе перакінула кубінка Іпсі Марэна. У перадапошнім кітку Мянькова сканцэнтравалася і кінула на алімпійскі рэкорд, перавысіўшы ранейшае дасягненне амаль на 1.5 метра. Некалькі дзён раней крыху да золата не дасягнуў кідальнік молата Вадзім Дзвятоўскі. У выніку ён заняў другое месца і сёння на трыбуне пекінскага стадыёну «Птушынае гняздо» як мог падтрымліваў беларускіх дзяўчат. Я дотелефонувався до його одразу після обвящення виніков.
Ми знали, що вона потенціально може претендувати на золото. В принципі, вона і підтвердила це. Ну, видите, кубинка зібралася і відповіла. І саме головне, такої ситуації, що вона зробила, великий подвиг, тому що в таких супер-топ соревнованнях у нього не було. І Оксана справилася, скажімо, з цим чувством і відповіла. Це, мабуть, головне, що вона змогла зробити, це передалися цей стрес. А то, що вона могла метати так далеко, мы это все знали.
Но после той попытки все остальные деморализованы были?
Они были убиты, потому что, ну, это уже очень серьезно. На такую попытку надо не только психологическое состояние, но это надо еще и физическое состояние, что я сомневаюсь, что у каждого могло такое быть.
Але еще до выхода у сектор кидальни с молота порадовал белорусских заузятеров Мурат Гайдаров, представник Беларуси в вольной борьбе. Проигравши на шляху у финал, Гайдаров отримал махчимость позмагаться у сутешальным турниры. Суперником Гайдарова был румынский атлет, який ничего не сдолил супроспоставить ему. Была реальная махчимость зачапиться за бронзу и у Альберта Батырова, але у аналогичным сутешальным поединку за третье место Батыров проиграл супернику з Индии. На гэты момант у актыве беларусаў 2 залатыя медалі, 3 срэбры і 8 бронзавых узнагародаў. У агульным медалёвым паказніку Беларусь з 28-га месца узнялася на 20-е.
Алімпійскі дзённік вядзе Ігар Карней. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Сочи отбылась встреча керовников Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Говорка велась головным чином про объединение системы супроцповетренной обороны, а так само про кошт газу для Беларуси на наступный год. Коментары слухачов.
Я категорично супроць того, каб стварать сумешно с Россией супроцповетренные войски и размещать их на территории Беларуси. Россия с нашей территории будет погрожать нашим добрым, миролюбивым соседям, которые особисто нам, нашей краине, не погрожают. Россия и прокремлевская улада Беларуси робят нас своими закладниками.
Нехай Лепина спустит себе великий имперский дух и в себе, после аэробольшавизму, заместо гадовлі і дабудовлі першых радскоў дэмакратыі да еўрапейскай цывілізацыі і паможа гэтым плане нам, беларусам, слухаць з Барыс.
Галоўнакамандуючы беларускай дзяржавы на ўвесь свет кляўся легчы пад танк варожы, каб не дапусціць ворага на зямлю Вялікай Русі. А як надышоў гэты час, так ён павёў сябе як страус.
Былы кандидат на президента Александр Казулін провел першую пресовую конференцию после вызволения с турмы. Слухачи свободы протягиваюсь выказываться на тему вызволения политвязня.
Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казулін свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казулина.
Усю Гродніншину сколыхнула весточка. Казуліна выпустили. Хто откажа за гэтые здзекі? Стойка сына беларускага народа.
Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги.
Выказывание комментуя политолях Олесь Лагвинец.
Размова идет про то, кто сажал у тюрьму и за что сажали у тюрьму Александра Казулин. Вся сусветная супольность и белорусская демократичная громадскость признавала его вязнем сумления. И человек, який потерпел от такого несправедливого решения, мая право спогоднять урон от белорусской державы.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радуя Свобода. Наступное телефонование на тему выборов депутатов у Палату представников.
Что касается выборов, которые Александр Григорьевич, дорогой, по телевизору уговаривает себя, что, пожалуйста, выборы должны быть демократичными, открытыми, честными. Ой ли!
Похоже, что большинство кандидатов в депутаты, в парламент не готовы выполнять свои прямые служебные обязанности. Они надеются, что их вертикальщики назначат депутатом или избиратели за них случайно проголосуют.
Не включили всех сведомых в избирательные комиссии, так всех с улицы и не включат. Наблюдателей понаедет больше, чем голосующих. При этом с готовыми выводами, что все не демократично. Владимир Мозер.
Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня, один из кандидатов на удел у выборах, Ярослав Берникович.
Наблюдателей, правда, будет много, летом будут наблюдатели из России, постсоветских неких краин.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў адказы на лісты нашых слухачоў.
Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 18:30 у студыі навінаў Сергея Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Выйшлі на волю Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў турму пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязню першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца заняцца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця з нулявой адзнакі. Казулін пакінуў за сабой права заклікаць да байкоту парламенцкіх выбараў, а таксама заклікаў Еўразвяз і ЗША зрабіць падарунак ЦВК – празрыстыя урны. На пекінскай алімпіядзе беларуска Аксана Мянькова выйграла залаты медаль у кіданні молата і ўсталявала новы алімпійскі рэкорд 76 метраў 34 сантыметры. У вольным дужанні атлет з Беларусі Мурат Гайдараў у вагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў выйграў бронзавы медаль. Цяпер Беларусь мае 13 алімпійскіх узнагародаў і паводле якасці медалёў займае 20-е месца, паводле колькасці 12-е. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буфернай зоне вакол паўднёвай Асетыі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць патрэбным. Намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатолій Нагавіцын заявіў, што ў расійскіх міратворцаў ёсць мандат дзейнічаць таксама ў буфернай зоне вакол Абхазіі, другога сепаратысцкага рэгіёну Грузіі. Нагавіцын заявіў, што буферная зона ўключае ў сябе ключавы горад Сенакі, дзе раней была грузінская вайсковая база. Напярэдадні Расія адхіліла праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, які заклікаў да неадкладнага выводу расійскіх войскаў з Грузіі. У Варшаве сёння падпісана пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Польшчай аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Дакумент падпісалі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных спраў Польшчы Радослав Сікорскі. Перамовы доўжыліся 18 месяцаў. Для таго, каб дамова ўступіла ў дзеянне, яе павінен зацвердзіць польскі парламент. Райс падчас цырымоніі назвала проціракетны шчыт проста абарончым. Расія катэгарычна пярэчыла размяшчэнні ў Польшчы 10 ракет-перахопнікаў і радыёлакацыйнай станцыі ў Чэхіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Гэта радыё «Свабода». Хвіліну праз 15 падарожжа з метра Бартосіка ў зніклую вёску Малмыгі. Але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Узброены канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. Акупацыя расійскай арміі значнай часткі грузінскай тэрыторыі – тэма, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі ў гэтыя жнівеньскія дні. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Барыс Рудзько з Менску піша. Тыя сілы, якія аддалі загад Саакашвілі пачаць вайну супраць паўднёвай Асетіі, дапусцілі вялікую памылку, паколькі не змаглі прадбачыць, што адбудзецца пасля 8 жніўня. Любая краіна, якая паважае сябе, ніколі не дапусціць, каб нейкія войскі, тэрарысты альбо наёмнікі па-зверску забівалі грамадзянаў гэтай краіны. А Грузія разам са сваімі памагатымі здзейсніла агрэсію супраць паўднёвай Асетіі. Загінулі 1600 чалавек, большасць з якіх грамадзяне Расіі. У гэтай сітуацыі расійскае кіраўніцтва проста абавязана было дзейнічаць рашуча. Российские войски выступили на оборону своих граждан. Это святая справа. Коли б Москва отреагировала по-иншему, коли б она обмежевалася словами осуждения, то кіраванню Мядзведзева і Путіна прийшов би конец уже сёлета. Для чого Саакашвілі пайшов на дестабілізацію обстановки на власній території? Для чого увогуле все это было зроблено? Думаю, для того, каб проверить реакцію Росії, боєздольність яе узброєних сіл. Хотіли так само поназіраць реакцію народов Кавказу. Нехай ще Саакашвілі подякує Богу, що Росія не дала загад на удзел у операції чеченських гвардейцев Кадырова і добраахвотнікаў. Ужо тыя б хутка навялі там парадак. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. У Грузію былі ўведзены ў тым ліку і чачэнскія батальёны. Недаўна расійскае тэлебачанне паказала рэпартаж пра тое, як яны акупавалі горад Горы. У сваіх развагах вы, спадар Рудзько, чамусьці абыходзіце той факт, што і паўднёвая Асетія, і Абхазія – гэта міжнародна прызнаная тэрыторыя Грузіі. І яким чином у Цхінвалі ды Сухумі на грузінскай тэрыторыі раптам з'явіліся сотні тысяч расійскіх грамадзянаў? Ці не таму, што на працягу апошніх 15 год Расія адмыслова, без усялякіх абмежаванняў, выдавала свае пашпарты мясцовым жыхарам? Згадайце, калі ў 90-е гады Расія вяла вайну супраць сепаратыстаў на тэрыторыі Чачні, у Маскве гэта называлі навядзеннем канстытуцыйнага парадку. Як бы Расія тады адрэагавала на тое, калі б нейкая суседняя краіна ў адказ на бамбаванне Грознага ўвяла туды войскі, папярэдня выдаўшы свае пашпарты чачэнскім жыхарам, а потым патлумачыўшы агрэсію абаронай уласных грамадзянаў. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Мікалая Цімашэвіча са Слонімска раёну. Ён піша: «У такія моманты пачынаеш разумець, наколькі каштоўная наша незалежнасць і наколькі вялікая небяспека сыходзіць ад усходняга суседа. Гэта разумее нават Лукашэнка, які больш чым стрымана адрэагаваў на падзеі на Каўказе і зусім не выказаў захаплення дзеяннямі Крамля, на што, відаць, разлічвалі ў Маскве. Не выпадкова ж так абурыўся расійскі амбасадар Сурыкаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Цімашэвіч са Слонімскага раёну. Хоць і запознена, але дзеянні расійскіх войскаў у Грузіі прэзідэнт Лукашэнка пахваліў, ці вымушаны быў пахваліць. Нагадаю, 19 жніўня падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы беларускі кіраўнік назваў дзеянні Масквы спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Пра мэтазгоднасць байкоту выбараў, да якога заклікаюць некаторыя апазіцыйныя палітыкі, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён піша: «Не асуджаю ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку, значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзе. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Збіраць подпісы, шукаць і распаўсюджваць інфармацыю, сустракацца з людзьмі, агітаваць, выступаць на мітынгах ці перад тэлекамерай – усяму гэтаму трэба вучыцца. А дзе вучыцца, калі не на выбарах? Інакш, калі здарыцца такое, што рэжым, які пануе на Беларусі, рухне і будуць абвешчаны дэмакратычныя выбары, дык да ўлады зноў могуць прыйсці антыдэмакратычныя антыбеларускія сілы. Апазіцыя не здолее ім супрацьстаяць, бо сваім няўдзелам у папярэдніх кампаніях згубіць усе свае назапашаныя раней напрацоўкі і ўвесь неабходны досвед». Гэта клічыць былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Большасць апазіцыйных партый кіруюцца такой жа лёгікай і такімі ж аргументамі, спадар Копыл. Яны ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі найперш дзеля магчымасці кантакту з людзьмі. Наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. Тым не менш, ідэя байкоту выбару ў апазіцыйным асяроддзі не надта папулярная. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пытанне пра тое, ці варта ісці на выбары, цікавіць і нашага слухача Уладзіміра Баброўніка з Гомеля. Ён піша: «Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. А яшчэ мяне цікавіць адрозненне сацыялізма рэальнага ад сапраўднага грамадства сацыяльнай справядлівасці, ад ленінскага сацыялізму. Паболей бы на свабодзе цытат з праграмы і статуту КПСС з прамоваў генсекаў. Думаю, гэта працверазіла б прыхільнікаў сацыялізму, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Баброўнік з Гомеля. Не думаю, спадар Баброўнік, што цытаты з праграмы КПСС альбо з прамоваў Леаніда Брэжнева здольныя кагосьці працверазіць. У свой час яны гучалі штодня з кожнай радыёгробкі, але любы савецкі чалавек цвёрда ведаў, паміж тым сацыялізмам, які намаляваны ў камуністычнай праграме ды ў хваласпевах генсека, і тым, які пануе за дзвярыма хаты, розніца такая ж, як паміж амерыканскім гіпермаркетам і савецкай сельпоўскай крамай. Наша слухачка Марыя Рашук з Берасці, разважаючы пра хаду выбарчай кампаніі, піша пра адпрацаваную яшчэ пры камуністычнай уладзе тэхналогію фальшавання вынікаў галасавання. Гэтыя спосабы падману, як лічыць слухачка, могуць выкарыстоўвацца і ў сённяшняй Беларусі. Спадарня Ярашук піша. Напішу пра адзін з хітрыкаў, які выкарыстоўвалі, каб атрымаць так званую перамогу на выбарах. Бюлетэні выдаюць у вестыбюлі выбарчага ўчастка. Сябры камісіі, а гэта настаўнікі, хто ж яшчэ, робяць сваю справу сумленна. Але сапраўдны пералік і падсумаванне адбываюцца на трэцім паверсе будынка, у шыкоўным пакоі. А на другім паверсе непрыкметныя дзверы, маленькі дапаможны пакойчык. Вось там на працягу 2-3 хвілінаў і робяцца сапраўдныя выбары па дарозе на трэці паверх. Узялі загадзя падрыхтаваныя бюлетэні, паклалі ў скрыню, і справа зроблена. А на трэцім паверсе ўжо чакае вялікая камісія, падлічваюць, падпісваюць пратаколы. Некаторыя нават упэўнены, што ўсё робіцца сумленна, што сапраўды 80-90% людзей прагаласавалі за кандыдата ад улады. Пасля гэтага можна пераправеряць бюлетэні колькі заўгодна. Усё будзе ў поўнай адпаведнасці з афіцыйнымі лічбамі. Вось такія, так бы мовіць, выбары, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Ярашук з Берасця. Тэхналогія і гэтых, і многіх іншых падобных хітрыкаў добра вядомая і тым, хто праводзіць выбарчыя кампаніі, і тым, хто ў іх удзельнічае, і тым, хто за імі назірае. Не ёсць сакрэтамі тое, якім чынам можна лёгка засцерагчыся ад махлярства і правесці сумленнае галасаванне і аб'ектыўны падлік бюлетэняў. Дзеля гэтага дастаткова выконваць агульнапрынятыя ў дэмакратычных выбарчых сістэмах правілы, у прыватнасці, забяспечыць удзел у выбарчых камісіях усіх узроўняў прадстаўнікоў усіх зацікаўленых палітычных сілаў і зрабіць так, каб скрыні з бюлетэнямі увесь час былі на вачах у незалежных назіральнікаў. Тады і не трапяць яны па дарозе ў камісію у таемныя пакойчыкі і ў брудныя рукі. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Андрэя Паско з Берасця. Слухач выказваецца з нагоды смерці вялікага рускага пісьменніка Александра Салжаніцына. Андрэй піша. Памёр літаратурны геній сумлення цывілізацыі. Няма сумневу, што ягоная бескампрамісная грамадзянская пазіцыя дапамагла ўсім нам захаваць свой чалавечы твар. Гэта былі радкі з ліста нашага слухача Андрэя Паско з Берасця. Дзякую, Андрэй, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Выйшлі на волю Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца займацца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншай. У 6 акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. На алімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заваявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў бронзу ў вольнай барацьбе. Ви на хвалях Радіо Свобода. Протягнем міжнародної теми. Сьогодні у Варшаві держсекретар США Кендаліза Райс і міністр оборони Польщі Радослав Сікорський підписали погоднення про розміщення на польській території частки американської системи супротиракетної оборони. З Варшави Олексій Діковіцький.
Присутні на церемонії у канцелярії прем'єра Польщі високопоставлені польські і американські політики і дипломати підписання погоднення вітали аплодисментами. У своїй промові держсекретар США Кандаліза Райс назвала Варшаву одним з ліпших союзників Вашингтону і відзначила, що американський супротиракетний щит створюється виключно для оборони. Система супротиракетної оборони натурально не скерована супроть когості. Ми робимо це для власної безпеки. Між тим, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначив, що домова поміж США і Польщею предугледжує істотне для обидвох країн стратегічне супрацовництво. США прийняли на себе обов'язок забезпечити безпеку Польщі і американським об'єктам, що містяться на польській території. Польща і США будуть разом реагувати на військову і невійськову погрозу з боку третіх країн. Стратегічне супрацовництво узмоцнить безпеку Польщі і США. Поводле погоднення поміж Польщею і США на польській території будуть розміщені 10 американських антибалістичних ракет для знищення ядерних бомб, випущених у накірунку США. Окрім цього, американський бок передасть Польщі ракетні установки «Патріот» і допоможе у модернізації польського війська. Військовий експерт, були віце-міністр оборони Польщі, генерал Станіслав Козій, лічить американську систему корисною для Польщі.
Оборона протиракетова, цього хоче.
Супротиракетна оборона, хоча ми гэтага ціні, з'являється необхідністю, відказом на погрози, які з'явилися у світі після завершення холодної війни.
В тим позимно-воєнним світі появили.
Між тим, представники антивоєнних організацій, у тим ліку Маці Вечерковський з ініціативи «Стоп війні», виказали протест супроць підписання домови поміж Польщею і США.
Апелює о то,
я закликаю польський урад підтримати мирні ініціативи і роззброєння. Це значно більш істотно, ніж підтримка гонки озброєння.
Чи накрінчання спіралі зброєння.
Відмітно, що поводу опублікованих сьогодні у газеті «Виборчий» даних соціологічного питання, розміщення частки американського щита на польській території підтримують як ніколи шмат поляків – 63%, а 65% поляків найбільш небезпечної країни лічать Росію. Ситуація в Грузії ясно показала, що насамперед самостійно ми оборонитися не можемо. Поляки на власні очі побачили, що Союз США може спотребитися. Між тим, Росія показує силу там, де не треба, і тому проіграє у очах людей. Тим більш у такій уражливій на такі речі країні, як Польща. Лічить політолог Яцек Новіцький.
З Варшави повідомляв Олексій Діковіцький. А зараз про одну з завтрашніх передачів.
Беларуская диаспора у розных краинах свету выказывает солидарность с Грузией у сувязи с апошними подеями на Кавказе. Гэтые акции, заявы и листы у амбасады и информационная подтрымка. Для организации у беларускага замежжа гэта не первый выпадок проявы активной громадянской позиции у сувязи с подеями на упросто с Беларусью не связанными. Чому для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую диаспору гэтая падзея, слухайте у новой перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя» приблизно у гетий час на наших хвалях завтра. Ну а зараз чергове подорожжя з Дмитра Бартосіка. На гетий раз маршрут не зусім звичайний. Адрес – зніклая вёска у Вілейським районі.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вілейскага мора. Але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Мне пашчасціла далучыцца да гэтай грамады на фэсце ў Касуце. Працэсія з некалькіх машын рушыла ў бок Вілейскага мора. Праз некалькі кіламетраў блукання па лясных сцяжынах кампанія выехала да велізарнага валуна з драўляным праваслаўным крыжам каля яго. Складалася кампанія з тузіна людзей рознага ўзросту, рознага дастатку, з розных канцоў краіны. Але ўсіх аб'ядноўвала агульная памяць і агульная тяга да радзімы. Я ацаніў памеры памятнага каменя. ледниковага валуна ў чалавечы рост, як трэба любіць сваю малую радзіму, каб увекавечыць памяць пра яе такім гігантам. Два высокіх прыгожых мужыка, чыё дзяцінства прайшло ў Малмыгах, з гонарам патлумачылі мне, як усталёўвалі валун.
Кран 20-тоннік чуть не рухнул.
А як вы этот камень усталёўвалі?
Як усталёўвалі, так і усталёўвалі.
Ну, не руками.
Анатолий Валентинович нашел камень, типа вот подходящий, который нам понравился. Он его нашел. Потом мы с ним совместными усилиями организовали трал, кран, погрузили, довезли до сюда. А тогда уже начали монтировать. Когда кран вместе с камнем летел, мы трохи кран плечо поставили, поддержали, поэтому обошлось без происшествий.
А вёска была на яким месте? На этом тебе, на под водой?
Она под водой.
А некогда, когда-то я еще пацаном, но пацаном с армии пришел, лодку брали, и за вёску была, заплывал именно туда.
Вы заплывали на место...
За деревня была.
А ни у кого не возникало ожидания заняться дайвингом. Взять себе маску.
Мой недоречны жарт про дайвинг не выклікаў у мужыкоў прыязныя усмешкі, і я пераключыўся на цудоўную палову. Увагу маю прыцягнулі дзве прыгожыя маладзіцы, не толькі сваёю прыгажосцю, але і чысцюткай беларускай мовою. Па сваім узросце жанчыны не могуць памятаць Малмыгаў, але ж нешта іх прывяло сюды. Яны настаўніцы мовы і гісторыі. Алена з Віцебску і Надзея з Воршы.
А на нас яшчэ ў праекце не было. Яшчэ
гісторыю сваю трэба ведаць.
Трэба?
Гісторыю справ вялікіх творыць сам народ. Мы былі, мы ёсць вялікі род.
Неўзабаве наша гутарка з прыгажунямі пайшла пра самае набалелае.
У межах дзяржавы мы ніхто. Тая ж самая беларуская мова. Адна гадзіна ў тыдзень. Як іх навучыць? А дзеці, во, нашы, ужо малыя, яны што і не ведаюць. Яны і ведаць не будуць. Дзеці, добры дзень.
Якія перспектывы?
Ніякіх. Як я дзіця сваё аддавала ў школу, быў выбар. Ці беларускамоўны клас, ці англамоўны клас. Ну, з вывучэннем англійскай мовы. За беларускай мову у нас дзве было. А ўсе астатнія за англійскую. Мы пашлі ў англійскую мову.
Дзіця? Что ваша беларуская літаратура, это фигня.
Я с вами подставляю сучасное такое, например, там цинковые хлопчики.
Орлова.
Да, мне подобается, но, ну что, ён-то в оппозиции, Орлова.
Лена.
Я гошта не это самое, давай наливай. Я гошта нигде у нас в программе-то нема. То, что мы можем, и Быкова нема в программе, потому что она оппозиция. Буралкина убрали, потому что оппозиция.
У эфиры «Подорожье свободы». На гэты раз па слядах знікла вёскі Малмыгі, што ў Вілейскім раёне.
Пасля памінання роднай вёскі на аўтамабільных капотах, пасля ўспамінаў пра былыя ваколіцы, пасля чаркі за ўпакой памерлых, я быў ласкава запрошаны ў суседнюю вёску, у дом самага старэйшага на сённяшні дзень малмышца, 70-гадовага дзеда Жоры. Гэты селянін з тварам літаратурнага класіка, з мудрым позіркам з-за рагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вілейскім моры. І, дарэчы, выратаваў не адно жыццё незадачлівых купальшчыкаў. А яшчэ спадара Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязнем. Яшчэ калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны «за палітыку», у далёкім 1991-м дзед Жора выйшаў на галоўны Вілейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак стары Георгій атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускую мову. Скажыце, а вы ведаеце, што ў нас у восені будуць парламенцкія выбары?
Ну,
ведаеце, так? Толк ад іх будзе, на вашую думку, ці не?
Паслухаць прэзідэнта, ён клянецца, што гэта будзе чэсны выбар. Я не веру.
Многія яму вераць.
А многія вераць, а знаеце, чаму? Прапаганда, тэлевідэнне, радіо, у адных руках.
Але ж у вас яна не бярэ гэтая прапаганда.
І не возьміць. Галоўнае чэсна.
Да застольнай размовы далучаецца жонка старога малмышца, моцная гаваркая кабета.
Не, вышу з даверыя. Ужо старыя казалі, не будуць галасаваць. Мы то ніколі не галасавалі сваім. Ну, я не баюся, бо ён, гавару, мяне ж не закапае, як закапаў гэта Завадскага пад асфальт. А закапае, дык што, я ўжо старая, хай капае. Можа, вы і за Лукашэнку? Не, ну вы тут самом деле. Адкуль я знаю, хто вы? Галеря, гавда, я яго не боюся, я уже старая. Ну, але нема довіри в
житті. А чому?
Ціни ростуть, не гоняється гэтая пенсія.
Кепска тое, што довіри прив'язують к гэтым ценам.
Ну, чым яны могуць думаць? Вот вы скажыце. Яны только гэта не думаюць страўнікам сваім.
Абараняць беларускага кіраўніка бярэцца суседка.
Пачаму? Хто стараецца? Цяпер маладыя. Паглядзіце, у каждая машына. Каждого есть і на заработки, на ўсё.
Ну, на заработки. Если бы была наша Беларусь, яна бы дала свае заработки. Чаму трэба ехаць на заработки ў Расію? А дзе ў нас усё дзелася? Куды яно прапало?
А вось і новая тэма. Дзеці і ўнукі, якія служаць у міліцыі і якія прымаюць удзел у разгоне мітынгаў, як унучаты пляменнік нашай гераіні.
А вот ж яны ўсё время стаялі мітынгі ў цеплені. А ён такі здаровы. Дык мы яшчэ пыталіся ў яго. Саша, а што б ты рабіў? Вот вам далі гэтыя нагайкі. Біў бы людзей ці не? Нас заставляюць. Вот такое паняцце ў маладых. Нас заставляюць. Говорю, Сашенька, не дай Бог, ты пойдешь по этой линии, по этой, это ж вообще-то нам будет, мы ж люди, колхозники, вышли из народа, и не дай Бог, ты пойдешь по таких ступенях, это вообще будет для нас трагедия.
Я ўжо каторы раз з прыемнасцю пераконваюся ў мудрасці беларускіх дзядоў, якіх не бярэ і ніколі не возьме аніякая прапаганда, бо зашмат яны пабачылі ў сваім жыцці і шмат чаго пра гэтае жыццё могуць распавесці.
Я вам раскажу случай такі. Немцы ўстанаўлялі парадак, назначалі старастаў. А у нас старастаў у вёсцы ніхто не хацеў саглашацца на пастаяннай аснове. Дык яны па чэргі. Сёння ты староста, заўтра. Ну і, короче говоря, гэта сам стаў баравы, такі у нас Іван, старастам. Ну, мужыкі кажуць, на што нам мяняцца? Ну, будь ты старастам, якая ты розніца?
Ну, ты мяне прабач. Я хачу дапомніць. Ты кажаш, староста. Старасту ж заставлялі?
Вёска яго заставіла. Ну, а тут наша прышлі за яго. І 10 гадоў катаргі. Ну, і за што? Па дабраце свае. Ну, а ішлі пастанавілася на маім бацькі.
Мае дзядзькі, усе маміны, браты, усе былі. І цётка моя, которая памерла. Усе былі сасланыя на Сібір.
Так я вот из малку все суммировал, суммировал. Чаму так отрымывается, чаму так отрымывается. Житё перейти, это не боль перейти.
А что самое головное в житті?
А самое головное в житті – познать само житё. Я все житё прожил, ни разу не заругавши. По-матерному. А батька мені вучив, правильно, сынок, не треба. Тут тебе чалавек думаюць, хай яму астанецца. А што ты думаеш, хай табе астанецца. Дык я і жыву па гэтаму прынцыпу. Ні разу ў адпачынку не быў. А цяпер нядзелька прыйдзець, не можаш перажыць. Як гэта без работы, як гэта быў? Ну як адпачыць, калі самы лепшы адпачынак гэта ў працы. Я ўчора пайшоў да бабушкі на могілкі. Ну мяне ж там спарадкаваны. Мой час уже кончается, я скоро туда пойду. Але думаю, пошля мяне на что ж, как бурьяном там зарастало.
А вы не боитесь смерти?
Смерти? Я ни у яких морал. Потому что я честно прожил житё, а чего мне бояться? Хай боится той, кто был в воде, а он боится из-за того, что помство будет. А чего мне бояться? Я ж нікому дрэнна нікому не зрабіў. Дык я магу туды з чыстай душой пайсці. Я знаю, што мяне вот так вот паважаць, калі там. Гэта не чалавек.
Падарожжа з метра Бартосіка па слядах зніклай вёскі Малмыгі. Шаноўныя слухачы, Эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.